Paljonkohan tässä on lunta? Varmaan 40 senttiä.
On tässä 40 senttiä vihdoinkin. Oikein vanhan ajan kunnon talvi.
Kävittekö te laittaa haukikoukkuja, kun oli näin paljon lunta?
Käytiin, joo. Me aloitettiin siis mun haukikoukkuun alkoi Lahdessa Alasenjärvellä ja sen ennen joulua. Ja ne pistettiin sinne ja innokkaasti sitten siellä kierrettiin. Lumen määrästä se ei haitannut menoa, mutta pakkanen joskus hillitsi hieman liikkumista. Se oli aika jännää hommaa siis. 50-luvun alussa yksi siltamäen Matti oli mun kaverina ja sen kanssa niitä koukkuja ruvettiin asettaa. Kummallakin oli 10 koukkua muuten ja siinä oli siis sellainen systeemi, mä tarkkaan tiedä, mutta se oli kiellettyä se haukikoukuilla kalastaminen joillain järvillä. Joillain ei, ja tämä Alanen oli kielletty järvi, jolloin me kalastettiin. Et...
Miksi just sille piti mennä?
Se oli lähinnä ja sieltä tuli hyvin. Ja... Kyllä mä muistan, että silloin jo pikkupoikina mietittiin, että onko se mitään järkeä siihen, että jossakin se on kielletty ja toisissa ei, koska se hauki kumminkin kalana. Ei tullut sellainen suojeltavuus meidän mielestä, niitä oli aika paljon. Että siihen liittyi siis sellainen juttu, että piti tehdä 2 reikää, josta toisesta laskettiin tämä koukku ja toisesta koettiin. Ja siinä oli sellainen lenkki, rautalankalenkki, jolla se kiepautettiin, kun sitä koettiin. Ja heti tiesi, että onko tullut vai ei. Se oli aika jännä juttu, se haukikoukku. Asia mä oon myöhemmin sitä miettinyt, että miten vanha keksintä se on. Mutta ilmeisesti sen on täytynyt tulla jo ennen sotia. Siis se on koukku, jossa... On 2 koukkua ja ylempi viritetään vieterin avulla lateeseen ja sitten se lyö yläleukaa ja se on aika varma vehe siinä mielessä ja se edellyttää siis vieterin olemassa olla, että se on se lähtökohta.
Mistä te saitte ne haukikoukut?
No niitä oli siis Jalosen rautakaupasta urheiluliikkeessä silloin myynnissä ja ne maksoikin jonkin verran, että oli semmoinen kalastuskolmio niminen firma Hämeenlinnas, joka niitä teki. Ja mä kuvittelen, että se on ruotsalainen keksintö, että se ei liene suomalainen keksintö. Se on hyvä peli, niin kuin kaikki ne, jotka edelleenkin sillä kalastaa, tietävät. Ja mekin silloin saatiin semmosia, just näin keskitalven aikana, niin joskus 3-kilosiakin haukia. Ja muistan, että mulla oli isän vanha sotareppu, joka oli ollut sotareisulla mukana, niin se oli jotenkin sen arvoa ja silloin ymmärretty ja siinä me niitä sitten kuljeteltiin. Ja käytiin aina kokemassa ilta pimeässä hämärissä. Että siinä oli tämmöistä kielletyn kalastamisen meininki ja se teki sen tietysti jännemmäksi. Ja ilta hämärissä siis kulkeminen osaltaan teki siihen omaa jännittävyyttä ja myöten. Mutta siis se, että kaloja tuli aika hyvin, niin se jäi mieleen. Me käytettiin syötteenä lähinnä särkiä, joita täytyy käydä sitten Lahden torilta ostamassa. Että...
No niitä ei päässyt kalastamaan itse.
No niitä ei oikein, sillä meillä ei ollut konsteja, että myöhemmin sitten kun kalastuksen kansantieteelliseen tutkimukseen huvikseni perehdyin, niin ymmärsin, että tämä oli passiivista kalastusta ja se pilkkiminen, jota tehtiin, se oli aktiivista kalastusta. Siinä on tämmöinen suuri hieno tieteellinen jako kansantieteen piirissä, passiivinen ja aktiivinen kalastus, että me harrastettiin näitä molempia. Siihen liittyi sitten pilkkiminen päivisin myös. Alkoi samoihin aikoihin ja siinä mulla on semmoinen muistikuva, että me ostettiin Siltamäen pojan kanssa semmoisia pieniä kuvia, tuollaisia 3 sentin korkuisia. Niitä tuli aivan mielettömän hyvin pieniä ahvenia ja vanhemmat äijät siellä Alasenjärvellä ei tienneet siis tätä hommaa, että on tämmöinen kuva, niillä oli isommat kuvat, ne ei kunnolla saaneet. Me jouduttiin kyllä se meidän salaisuus sitten paljastamaan ja on jäänyt mieleen, että meidän kalastusoppaanhan siellä oli vanha Oskari Alho, joka asui meidän naapurissa. Se oli Koiskalan kartanon entisiä torppareita tai työmiehiä ja todella innokas kalamies, vanha mies silloin jo. Ja se on jännä pikkupojan mieltä. Kun ajattelin, että se kertoi meille ensinnäkin kaikki kalapaikat kunnolla, välineet. Ja sitten se kertoi niitä Aasen rannan talojen, mökkien historioita, ihmisiä. myöskin Kymijärven puolella käytiin. Ja jäänyt mieleen se, että Kymijärvessä on semmoinen, tai siellä paikan nimissä on kiinnostavia sietikat, sorvaset, rypistöt, kaikenlaisia siis salaisia nimiä, joita ei tiennyt niiden alkuperäistä. Alo niitä meille valisti. Kymijärvessä on Hähniemi-niminen niemi edelleenkin. Se oli semmoinen nimi, joka kiinnosti mua ja mä oikein tiennyt, mikä se on. Mä ei Alhoka tiennyt. Vasta myöhemmin sitten yliopistossa Kanta-Suomen luennoilla Lauri Posti, joka oli suomalaisuuksalaisen kielitieteen professori, kertoi, että kysyi, että tunteeko joku Hähniemi-nimistä paikkaa tai alkuusta paikkaa. Mä kerroin, että mä tunnen Kymijärven. Siis se kysyi, että tiedättekö, mikä sen alkuperä on. Sanoin, että en tiedä. Se pohjautuu vanhaa kantasuomalaiseen Saukko-nimeen. Siis se Hähniemi on Saukko-niemi. Ja semmoinen tarina siihen liittyy ja se liittyy näihin kalastuksen oppeihin myöskin. Että tuosta kun noista iskukoukusta ruvettiin puhua, niin niistä aina meillä oli tietyt tarkat paikat, mistä ne vedetään mihinkäkin. Ja kalamies kun tämmöisen oppii, niin se ei paljon vaihtele sitten uusiin paikkoihin, jos niistä tulee.
Millä teette jäähän reiä? Oliko silloin Tuura vai Kaira?
No se on kans jännä juttu, että se oli siis 50-luvun alku oli se vaihe, jolloin vanha Tuura alkoi menettää merkitystä ja tuli tämä Kaira tilalle, että Tuuralla me hakattiin ensimmäiset avannot. Mulla on semmoinen käsitys, että tämä Kaira-systeemi oli ennen sotia jossain määrin alkanut, mutta sitten en muista, oliko se Alho vai kuka sen kertoi, että siis venäläiset vangit sota-aikana, jotka kävi kalassa myöskin Koiskalan kartanon mailla, olisi kehitelleet tätä lusikkakairasysteemiä, että se on ollut silloin tiedossa ja sitten se alkoi tulla, mutta se lusikkakaira oli siis niissä vaiheissa semmoinen, että se usein meni niin kuin takkuun se havainto tai se oli vaikea vetää varsinkin pikkupoikia ja sitten taas piti olla hirveän terävä se lusikka, että se ei ollut. Sitten alkoi tulla tämä kierrevarsi kehitys, että jälkeenpäin monta kertaa ajatellut, että siinä on niin kuin vuosituhantinen, kymmentuhantinen perinne katkennut silloin, kun vanha Tuura on menettänyt merkityksensä. Ja se jäi mieleen, että pikkumiehille aina tähdennettiin se, että siinä on semmoinen lenkku siinä Tuurassa, joka piti panna ranteen ympäri, ettei se luiskahda veteen. Mutta kyllä meiltäkin luiskattiin yksi Tuura veteen. Ja luulenpa, että Suomen tuhansissa järvissä on kymmeniä tuhansia kivikautisia ja myöhempiä Tuuria, jotka on luiskahdelleet käsistä. Et se oli semmoinen systeemi, mitä tietysti käytetään vieläkin katiskojen tai muiden isompia hakataan auki. Mutta kyllä toi Kaira oli merkittävä keksintö. Mä en tiedä oikein, senkin olisi kiinnostavaa tietää, että kuka sen on keksinyt ja miten se on mennyt. Että monestihan näillä on useita keksijöitä, että se idea alkaa liikkua. Luulenpa, että se on ennen sotia reilusti sekin idea lähtenyt kehittymään.
Mikä se oli suuri hauki muuten, mikä tuli?
Suuri hauki siis alasesta, mikä saatiin, oli hiukan yli 4-kiloinen. Sen isompi ollut, mutta ei siitä avannosta paljon suurempi olisi.
Onko se yhtään liioittelu?
No siis pikkusen, mutta parisataa grammaa, mutta yli 4 kiloa kumminkin.
Jäättekö se koskaan kiinni? Se oli kielletty.
Nyt jäätte. Nyt vasta. Nyt vasta, mutta niin kuin kaikki vastuunalaiset, kun on suomalaiset, minä kannan vastuun tästä asiasta. Siltamäki oli mun ohjauksessa siinä vaiheessa. Joo, ei siinä. En mä tiedä vakavammin sanoen, niin kuinka tarkasti sitä silloin seurailtiin. Ja nyt sit se poistui muutaman vuoden jälkeen. Siinä oli ne pari ensimmäistä vuotta oli tätä jännää vaihetta. Sitten todettiin, että siinä kielossa ei ollut niin kuin mitään kunnon järkeä. Vähättelemättä mitenkään näitä kalastuksen rajoituksia tai muita, mutta tässä tapauksessa siellä oli näin.